Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoning inoyati haqida nima bilamiz o'zi? Bilganimizdek, u biz loyiq bo'lmagan narsalarning bizga berilishidir. Ammo to'liqroq bu haqida biladigan bo'lsakchi, keling, bugun xudoning inoyatiga chuqurroq nazar tashlaymiz. Xudoning inoyati har bir iymonlining hayotida ishlayapti. Xudo o'z inoyati bilan bizni ishlashdan to'xtamaydi. U ichimizda qanday ishlarni qiladi? Xudoning inoyati sizni yaxshi qo'shni yoki yaxshi fuqaro qilib o'zgartiradi. Bir birodar qo'shnilar bilan bo'lgan muammoda Xudoning inoyati qanchalik yordam bergani haqida shunday deydi. Men ko'p qavatli binolardan birida turaman. Xudovon bizga uy berganidan juda xursand edik. Uy haqida so'radik. Ammo qo'shnilarning yaxshi bilishi haqida so'ramagan ekanmiz. Birinchi qavatda bir xola eri va katta-katta farzandlari bilan birga yashardi. U juda qiziq, o'ziga xos bir ayol edi.
Esimda, biz ko'chib kelgan kuni ham tashqarida o'tirib, bizning qayerdan ko'chib kelganimiz va boshqa narsalar haqida savol berib, biz haqimizda ko'proq bilib olishga urindi. Uning bu harakatiga e'tibor qilmadim, ammo keyinchalik uyimizga mehmon chaqirsak ham, birodarlarimiz bilan ko'rishsak ham, tinimsiz ortimizdan poylaydigan va biz haqimizda turli g'ibatlarni to'qib chiqaradigan bo'ldi. Bu ayol chindan ham yashashimizga xalaqit berardi. Oxiri Xudoga ibodat qildim. U uchun ko'p yillar ibodat qilib yurdim. Shu bilan birga Xudoning sevgisini ko'rsatishga harakat qildim. Nihoyat, Xudovand menga shu ayolga nisbatan, uning rasvo xarakteriga qaramay, sevgi berdi. U bilan so'rashib o'tib ketayotganimda, u mening yuzimdagi tabassumni ko'rib, mening u bilan shunday so'rashishim unga juda yoqishini aytardi. U ayol o'zgarib qolgani yo'q, ammo men o'zgardim.
Xudo menga inoyat qilib, uni boricha qabul qilishimga va unga Xudoning sevgisini ko'rsatishimga yordam berdi. Mana shunaqa gaplar. Xudo atrofimizga odamlarni qo'yib, bizni qandaydir holatga tushirib qo'yar ekan. Eng avvalo bizni o'zgartirishni istaydi. Xudoning inoyati biz masxilarni yumshoq, yurakli va hamdard qilib qo'yadi. Chindan ham shunday. Men deb gap boshlaydi. Yana bir birodar. O'ta xudbin, yuragi qattiq va faqat o'z oilamni o'ylaydigan ayol edim. Qayerda nima haqida gap ketmasin, faqat hamma narsada boshqalarning manfaatini emas, eng avvalo o'z oilamning manfaatini, o'z bolalarim, erim, o'zim haqimda birinchi qayg'urardim. Ammo Xudo oxirgi bir necha yil ichida meni o'z inoyati bilan o'zgartirdi. Hayotimda farzandlarim bilan bo'lgan qiyinchilik ichida shunday toblandimki, shu qiyinchilik orqali u meni ham mehribon, ham hamdard va yumshoq yurakli qilib qo'ydi.
Endi farzandlari katta bo'lib qolgan onalarga nisbatan yumshoq ko'ngil bo'lib, ular uchun xizmat qiladigan va ibodat qiladigan bo'ldim. Men Xudoning bunday ishlashidan juda ham hayratdaman. Bu chindan ham Xudoning ishi. Uning inoyati bizni butunlay o'zgartiradi. U o'z inoyati bilan bizdagi kamchiliklarni to'ldiradi, yomon sifatlarimizni yaxshisiga aylantiradi. Xudoning bunday ishlashi meni doim hayratlantirgan. Uning inoyati biz tasavvur qilgandan ham ortig'ini qilishga qodir. Xudoning inoyati bizni sevimli ekanimizni anglatadi. Ojizligimizda bizga kuch-quvvat beradi. Og'ir damlarda ham Xudodan shodlik olib, bu jarayondan o'tib ketishimizga yordam beradi. U unutishimiz kerak bo'lgan narsani unuttirib, eslashga loyiq bo'lgan narsalarni eslatadi. Xullas, siz ham hayotingizda ishlayotgan Xudoning inoyatiga diqqat qilib ko'ring. U sizni Xudo istagan odamga aylantiradi, balki aylantirishni ham boshlagandir.